Adami dhe Eva patën dy fëmijë. Ata quheshin Kain dhe Abel. Kaini ishte xhelos për Abelin dhe një ditë e vrau atë. Perëndia ndëshkoi Kainin për këtë gjë të ligë që kishte bërë. Perëndia vritet shumë shpirtërisht kur njerëzit mëkatojnë. Mëkati është ai që na ka ndarë ne nga Perëndia. Perëndia e njeriu s'mund ta kishin më miqësinë që Perëndia dëshironte.